Eiropas parlaments ir īpašs ar to, jebkurš Eiropas Savienības iedzīvotājs darbam, un arī mūsu 8 Eiropas parlamentāriešu darbam, var sekot līdz savā dzimtajā valodā. Piemēram, šonedēļ notiek Eiropas parlamenta plenārsēde, kurā tiks pieņemti vairāki būtiski lēmumi, tā skaitā par šo vienoto COVID-19 certifikātu, gan arī reakcijas uz notikumiem Baltkrievijā. Un, ņemot vairāk šos te COVID apstākļus, ir pieņemts lēmums, ka vairākās vietās tiek veidoti šādi Eiropas parlamentā mutiskās tulkošanas mērķi. Un ir tiešām ļoti liels prieks, ka Rīga ir viens no šiem četriem pat laban izveidotajiem mērķiem ārpus Eiropas parlamenta mītnes vietām. Vēl šādi te tulkošanas mērķi ir Ļubļanā, Vīnē un Londonā.